Lotte la Weimar de Thomas Mann.
Episodul al șaselea.
Rezumatul episoadelor precedente. La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebite plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Gata să plece din hotel pentru a saluta sora, Lotte este reținută de pictorița irlandeză Rose Castle, apoi de profesorul Riemer, secretarul lui Goethe și preceptorul fiului acestuia, August. Deși nemărturisită, preocuparea esențială a celor doi interlocutori este nu atât de a se cunoaște reciproc, cât de a discuta despre omul care le-a marcat destinul, adică despre Goethe. Portretul acestuia începe așadar a se constitui din mărturii disparate, uneori complementare, alteori coincidente sau antinomice, totdeauna însă dominate de o puternică încărcătură afectivă. Mărturii în egală măsură interesante pentru cunoașterea celor care vorbesc și a celui despre care se vorbește. Profesorul Riemer pleacă, dar Maher introduce imediat un nou vizitator, dornic a-și prezenta omagiile și opiniile. Este Adele Schopenhauer, o tânără binecunoscută în cercurile intelectuale din Weimar și o apropiată a familiei Goethe.
Dați-mi voie să vă povestesc și să lepăt povara ce mi-a pasă inima, vă implor. Ajutați o ființă bună, amenințată de o mare primejdie. Otilie ar fi foarte supărată dacă ar afla de intervenția mea, intervenție de care însă are atâta nevoie și pe care o merită.
Vă ascult, domnișoară Schopenhauer.
Știu că abuzez fără scrupule de timpul pe care mi-l dăruiți, așa că voi relata foarte pe scurt o poveste lungă și plină de uneori neînțelese ocolișuri. În primele luni ale lui 1812, August von Goethe a început să-i facă curte Otiliei, încercând să-i câștige iubirea. S-ar putea să se fi cunoscut la concertele care de ani de zile au loc în fiecare duminică acasă la Goethe, căci prietena mea pe lângă toate farmecele sale, are și o voce dulce și limpede pe care aș numi-o mijlocul de exprimare și instrumentul trupesc al sufletului ei muzical. În acest privilegiu datorat vocii sale era inclus și acela de a-l cunoaște personal pe marele poet, care se poate spune că de la început a pus ochii pe Otilii.
Aprecierea dumneavoastră este de-a dreptul uluitoare.
Da, nu cred că mă înșel. Excelența sa manifesta multă bunăvoință față de mica persoană, cum îi zicea el. Nu v-am dat încă o imagine și ar fi și greu să o fac cu exactitate a vrajei pe care o răspândește figura Otiliei. Un farmec feciorelnic neobișnuit, ascuns în ochii albaștri vii, în părul blond și bogat, în trupul mai degrabă scund, delicat, sprinten și agreabil. Așadar, părerea mea este că mai întâi tatăl s-a interesat de Otilii și numai atenția favorabilă pe care i-a arătat-o Goethe a atras asupra ei atenția fiului. Atenție devenită repede pasiune. În acest fel, August a dovedit că are aceleași gusturi ca și tatăl său.
Să fie vorba de o formă de dependență?
Se poate. A fi copilul unui om mare înseamnă un noroc, o favoare a soartei, dar totodată o povară și o permanentă degradare a propriei individualități. Când era adolescent, Goethe i-a dat un album care în decurs de numai câțiva ani s-a umplut de semnăturile tuturor celebrităților din Germania și din străinătate. Nu există în album o însemnare care să nu pomenească de însușirea cea mai nepersonală a fiului, aceea de a fi fiul tatălui său.
Să nu uităm însă că August este nu numai fiul tatălui, ci și fiul mamei. Fiul domnișoarei Vulpius, ceea ce nu poate să nu pricinuiască o dezbinare specială în poziția lui în lume.
Da, da, da. O origine hibridă. Da, da. Situația a rămas aceeași. Chiar după ce ducele, la cererea prietenului său Goethe, a acordat băiatului de 11 ani un decret de legitimizare de care era legat și un titlu de noblețe. De asemenea, nu a schimbat nimic nici căsătoria întârziată a părinților, deși apărată de gloria și autoritatea tatălui, ca și de bunăvoința ducelui, poziția lui August era ambiguă. Lumea în care trăise fusese amestecată. Societatea înaltă a tatălui și cea boemă a mamei. Nemaipomeni de tânăr s-a dedat la băutură și scumpa noastră baroană von Stein mi-a spus odată că la o sindrofie a maicăsii, August, care avea atunci 11 ani, a băut 17 pahare de șampanie. Baroana credea, oricât de ciudat ar fi să spui asta despre un copil, că băiatul bea ca să-și înnece în băutură necazul.
Un necaz care avea un motiv anumit, desigur.
Bineînțeles, doamnă consilier. August suferise un șoc atunci când tatăl, abia ieșit dintr-o boală grea, a izbucnit în plâns la vederea lui.
Și Otilii?
Încă un cuvânt despre August. Nu era un om de societate plăcut și vioi. Spiritul lui parcă ar fi fost mereu apăsat de plictiseală, de o melancolie care s-ar putea numi mai degrabă disperare și care răspândea în jurul lui o impresie de pustiu.
Să fi fost această lipsă de veselie și această tristă renunțare determinate de teama ce îi dădea veșnică amenințare de a fi comparat cu tatăl?
Ar fi o explicație, doamnă consilier. O simplă explicație. Dar să ajungem la Otilii. Pentru a exprima starea în care se găsea ființa aceasta drăgălașă, pe vremea când l-a întâlnit întâia oară pe domnul von Goethe, cuvântul așteptare ar fi cel mai nimerit. Curtezana fusese ea încă de copil și primise multe omagi pe care le acceptase mai mult în glumă. Cu adevărat îndrăgostită însă, nu fusese și era în așteptarea primei iubiri. Venerația față de marele poet era, bineînțeles, foarte adâncă. Atenția favorabilă arătată de el o măgulea nesfârșit de mult, așa că nu era de mirare că o atrăgea în chip irezistibil curtea pe care i-o făcea fiul, cu încuvințarea fățișă a tatălui și, ca să zicem așa, în numele lui. Era ca și cum prin mijlocirea tinereții fiului, întinerit de el, tatăl însuși i-ar fi făcut curte. Tânărul Goethe o iubea și Otilie, fără nicio șovăire, vedea în August pe omul destinului ei, fiind sigură că-l iubește.
Era sigură? Sau credea?
Era sigură că-l iubește. Oricât de neverosimil era acest lucru, sau tocmai fiindcă, așa cum spuneam, era neverosimil.
De ce? Te gândești la contradicția între noblețea sufletească, simțul poetic al fetei și trăsăturile tragice și îngrijorătoare ale existenței lui August?
Mai era ceva. Contradicția între părerile Otiliei și cele ale familiei tânărului consilier.
Lămurește-mă, domnișoară Schopenhauer.
E nevoie de o paranteză pe care eram decisă să nu o deschid, căci timpul este atât de grăbit cu noi.
Da, și totuși...
Tatăl Otiliei se trăgea dintr-o familie de militari, dar cum solda ofițerilor prusaci era mică în acea perioadă, familia nu putea duce o viață potrivită cu rangul pe care l-avea. Bunica dinspre mama Otiliei, contesa Henkel, o doamnă cu mintea limpede și hotărâtă, s-a străduit să desfacă căsătoria fiicei ei, căsnicie împovărată de greutăți materiale tot mai mari. S-a ajuns la o despărțire prin bună înțelegere, dar cele două fetițe, Otilie și sora sa, Ulrihe, au păstrat neștearsă amintirea tatălui, un bărbat frumos, cu înfățișare cavalerească. Sufletul romantic și profund al Otiliei a fost astfel definitiv determinat de amintirea celui plecat și simpatiile sale s-au orientat în consecință. Ori, în evenimentele începutului de deceniu, Goethe n-a luat parte împreună cu noi la durerea pricinuită de prăbușirea patriei, nici la entuziasmul care ne-a cuprins inimile când a sunat ceasul eliberării. Îmi aduc aminte de multe discuții purtate în salonul mamei. Pricina era, desigur, admirația marelui nostru scriitor față de împăratul Napoleon. În 1808, acesta îl remarcase pe Goethe în văzul tuturor și îi dăduse legiunea de onoare. După întâlnirea de la Erfurt, între ei existau o relație personală. Napoleon îl tratase de la egal la egal și maestrul o fi căpătat, poate, certitudinea că domeniul său spiritual, germanismul său, nu sunt amenințate de nicio primejdie din partea împăratului.
Bine, bine, dar logotnicul Otiliei era August.
August a avut exact aceleași păreri politice ca tatăl său. În problema aceasta repeta pur și simplu ceea ce spunea maestru.
Deci el putea să-și exprime pe față convingerile, în timp ce Otilie trebuia să-și le ascundă. Greu lucru pentru un început de iubire.
Vedeți, Otilie era convinsă de atotputernicia zeului iubirii, care, râzând, triumfă asupra părerilor și concepțiilor. I-a întâmpinat cu tandrețe curtea greoaie a lui August și mă minunam când o vedeam cât e de fericită alături de dânsul, fiindcă mie, și asta nu numai din cauza rolului meu de însoțitoare și confidentă, întâlnirile mi se păreau foarte plicticoase, iar conversația lor searbădă și forțată. Otilie nu voia însă să-și mărturisească ei însăși aceste lucruri și se purta de parcă în acele întâlniri și plimbări atât de deșarte sufletele lor s-ar fi apropiat. Așa stăteau lucrurile când, în viața Otiliei, a intervenit un eveniment despre care nu pot vorbi fără adâncă și înălțătoare emoție.
Un eveniment politic sau sentimental?
A fost un eveniment în care s-a strâns toată frumusețea și măreția timpului, îmbrăcând însă pentru noi un aspect cu totul și cu totul personal.
Ați spus noi, domnișoară?
Da. Și veți afla imediat de ce. La mijlocul lui aprilie 1813, în ziua de 16, Otilie a avut fericirea să vadă uniforme prusace la Weimar. Locuitorii au primit curale detașamentul de husari și vânători călări. A doua zi, trupele franceze, superioare la număr, au devenit iar stăpâne. Nu știu ce imbold ascuns, ce presimțire a îndemnat-o pe Otilie să iasă să se plimbe imediat ce liniște a fost restabilită. O însoțeam ca să mergem la câmp, la Verdeață. Am ocolit parcul și deodată a răzbătut până la noi un sunet, pe jumătate o chemare, pe jumătate un geamăt. Am rămas pironite pe loc. Apoi Otilie s-a strecurat printre crengile mugurite și acolo, sub un tufiș, am descoperit, spre mirarea și nedumerirea noastră, un războinic rănit, ai cărui obraj roșii de febră contrastau înspăimântător cu paloarea de ceară a frunții. Uniforma era plină de noroi și de sânge.
Un spectacol groaznic și totuși înălțător.
L-am copleșit cu întrebări îngrijorate și pline de simpatie. Parcă i-aud și acum glasul. Vorbea greu, în timp ce fața frumoasă îi se schimonosea de durere.
M-a nimerit un glonț de la șold când, cu petrecerea de ieri, așa că trebuie să renunț deocamdată la mersul obișnuit în picioare și am venit până aici pe brânci. Atâta că e cam umed, mai ales că a plouat azi noapte. Mi se pare că am și puțin tică febră. O, doamnele mele, vă rog să mă iertați că nu m-am prezentat. Heinke Ferdinand, student în drept la Breslau și voluntar. Acum, sigur, rana nu mai sângerează, dar nici vorbă să pot umbla. Vă rog să faceți ceva să scap de bucul cu asta. Vă rog. Îmi pare rău că trebuie să mă lipsesc deocamdată de prețioasă dumneavoastră societate. Oh, a fost parol d'honneur, o plăcută diversiune în singurătatea mea.
Nici nu v-aș putea spune cum am ajuns în oraș. Tânărul erou pe care îl lăsasem învelit în șalurile noastre ușoare trebuia salvat. Sub puterea entuziasmului și a fricii și a încordării am găsit soluția.
Cineva v-a ajutat, desigur.
Aveam nevoie de sprijinul unui bărbat. Șambelanul von Spiegel a venit cu un doctor care l-a pansat acolo în parc, i-a adus haine civile, apoi l-a condus într-o cămăruță din mansarda palatului, unde neștiut de nimeni, prietenul nostru a stat câteva săptămâni până ce s-a vindecat.
Neștiut de nimeni, dar îngrijit de două minunate tinere.
Urcam în fiecare zi treptele scării către cămăruța fermecată, ducându-i tot felul de bunătăți și câte ceva de citit. Îndată ce a început să fie mai bine, am întocmit scrisori pentru dânsul.
Ce fel de om era?
Sub felul lui de a fi prozaic și voios, ascundea multă simțire și duioșie. Nu împărtășea interesul nostru pentru literatură, spunând mai în glumă, mai în serios, că nu-l pricepe și că, în afară de studiile lui juridice, nu are în gând decât patria și ridicarea ei. Nouă ni se părea că Ferdinand, omul acesta frumos, bun și distins, este poezia întruchipată în faptă, că e împlinirea viselor noastre. Oh, dragă doamnă consilier, știu, simt că sunteți ființa ce va înțelege bine mărturisirea mea. În sentimentele noastre de caritate și patriotism se amestecă ceva tandru și inefabil.
Visele și sentimentele noastre.
Nu mă tem să recunosc că da. O parte, nu prea mare, din recunoștința lui Ferdinand se îndrepta și spre mine. Dar cum eram conștientă de lipsa strălucirii exterioare, m-am hotărât de la început să nu am nicio speranță și cu înțelepciune să mă mulțumesc în acest roman cu rolul de confidentă. Speram din tot sufletul că, datorită noi întâmplări pe care o trăia acum Otilie, va rupe cu folos legătura ei cu August von Goethe, legătură care mie mi se părea atât de neplăcută și de nefericită.
Iar Otilie?
Nu mi-am ascuns mulțumirea și ușurarea când, atârnată de gâtul meu, ea mi-a mărturisit că ceea ce simte față de Ferdinand e cu totul altceva decât simțise inima ei până atunci. Și că acum viața a învățat-o ce deosebire este între o prietenie adâncă și o iubire adevărată. Bucuria mea a fost micșorată doar de observația că Ferdinand nu este nobil, ci doar fiul unui blănar din Silezia. Dacă numai conștiința acestui fapt este explicația faptului că Ferdinand păstra față de Otilie o strictă prietenie este o altă chestiune.
August știa de toate acestea.
Otilie s-a simțit obligată să-i spună tot. Atitudinea lui August a fost calmă, chiar zeflemistă. Mai ales după ce a întrebat întreacăt cine sunt părinții tânărului. S-a liniștit când a aflat că sunt simpli burghezi. Cât despre Otilie, ea ajunsese să se creadă vinovată față de adoratorul ei posomorât și mi-am dat seama că speranțele ce le nutream nu se vor realiza. O singură dată Otilie mi-a șoptit:
da, Adel, am văzut fericirea. Lumina și armonia mi-au apărut în făptura lui Ferdinand al nostru. Totuși, oricât de adâncă ar fi înrăurirea lui asupra mea, exigențele pe care durerea și tulburarea sufletească le impun mărinimii noastre sunt mai puternice. Și eu, în adâncul sufletului, îmi cunosc destinul.
Și, în continuare?
La sfârșitul verii, Goethe s-a întors din Boemia, unde se refugiase, pentru că August și doamna consilier intim n-au vrut să lase un om de 63 de ani, solid, ce-i drept, dar cu o sănătate delicată, expus la jigniri și neajunsuri. Pe la sfârșitul lui noiembrie a fost lansat un apel pentru înrolarea voluntarilor, idee dezaprobată de maestru. Și totuși, August s-a înscris, al 50-lea, fără acceptul tatălui său, cu care imediat după ce pasul a fost făcut, se pare că a avut o scenă foarte agitată. E drept că Goethe avea nevoie de fiul său pentru lucrările lui și pentru tot felul de treburi, dar a făcut tot posibilul ca să nu-l lase să plece. Și a reușit să-l păstreze la Weimar. Toți dădeau din cap când vedeau tânărul de 24 de ani rămas acasă și toți dezaprobau un tată care îl silea pe fiul să stea deoparte. Singură Otilie a rămas fidelă prieteniei cu el, l-a dezvinovățit și chiar i-a luat apărarea în societate, ori de câte ori se ivea prilejul. La întoarcerea voluntarilor, el a fost deseori luat în derâdere. Se spune că, insultat de un capitan de cavalerie, August s-ar fi repezit cu sabia la el. Rezultatul a fost o provocare la duel. Atunci...
Să mă ierte, doamna consilier, dar afară este camerista onoratei dumneavoastră surori. Toată lumea e îngrijorată, neștiind ce s-a întâmplat.
Mahăr, spune-i cameristei să plece și să comunice să nu fiu așteptată cu masa, am să vin de îndată ce treburile o să-mi permită. Acum nu mai sunt o persoană particulară, trebuie să ne adaptăm cu toți împrejurărilor.
Foarte bine, doamnă.
Deci, draga mea domnișoară, duelul
nu a mai avut loc.
Aha.
Goethe a luat contramăsurile necesare și conflictul s-a aplanat.
Aha.
Disprețul public l-a atins adânc și dureros pe August. Față de Otilie, era mereu posomorât și supărat, abia acum gelos pe Ferdinand, care între timp însă se logodise. În același timp, fiul lui Goethe s-a aruncat în viața către care firea lui robustă, într-un fel dubios și sinistru senzuală, s-a simțit mereu atrasă. Scandaluri, bătăi, grosolănii, relații cu femei pe care nu le putem numi decât muieruște. Anul trecut, în iunie, a survenit împăcarea. Otilie părea fascinată de August, ca pasărea de șarpe. Imediat el i-a vorbit de căsătorie, fără a-i spune însă că o iubește. Logodna va avea loc spre anul nou. Dar mai e ceva.
Da.
La începutul lui August a avut loc o întâmplare înconjurată de un mister întristător. Otilie s-a întâlnit cu domnul consilier intim, marele poet al Germaniei. Cu un ton glumeț care în fond nu e deloc vesel, prietena mea refuză orice comentariu. Goethe, răspunde ea la întrebări, Goethe nu da amănunte despre convorbirea lui cu împăratul Napoleon. Iartă-mă dacă îl iau ca model și nu-ți spun decât că maestrul a fost fermecător cu mine.
Domnul consilier cameral von Goethe.
Lupus in fabula. Vorbești de lup și lupul la ușă. Maher, nu vreau să mă întâlnesc cu domnul consilier. Aranjează cum știi.
Nici o grijă, domnișoare. Întâmplător m-am gândit că veți dori acest lucru, deoarece cunosc cât de delicate sunt raporturile în buna societate. Vă conduc.
Imediat, da. Imediat, așteaptă-mă o clipă.
Da.
Scumpă doamnă, îmi dau seama de importanța acestei vizite. Fiul a sosit. Asta înseamnă un mesaj din partea tatălui. Scumpă și venerată doamnă, numai dumneavoastră mai puteți interveni în ultimul moment ca să împiedicați o legătură a cărei absurditate și primejdie îmi apasă sufletul. Îl vedeți pe fiu, îl veți vedea pe tată. Salvați-o pe Otilie. Ar putea să fie fica dumneavoastră, parcă ar fi chiar. Și tocmai de aceea e amenințată de o primejdie față de care pe vremuri dumneavoastră v-ați împotrivit cu atâta chipzuință. Fiți mama unei ființe care e imaginea dumneavoastră din tinerețe. Pentru asta este ea. Și de aceea este ea iubită de un fiu și printr-un fiu. Ocrotiți-o pe Otilie, întemeindu-vă pe ceea ce ați fost cândva pentru acest tată. N-o lăsați jertfa unei fascinații care pe mine mă înspăimântă atât de tare.
Draga mea, ce-mi ceri, dumneata? Sunt foarte încurcată. Mă amesteți în niște relații care... Vrei ca eu, o femeie bătrână, să mă întorc la o imagine a mea? Însă... Crezi că după moartea doamnei consilier intim relațiile mele cu marele om pe care nu l-am văzut o viață întreagă s-au schimbat? În sensul că aș avea acum drepturi materne asupra fiului lui? Nu mărturisește, ai această concepție absurdă și înspăimântătoare? Probabil că nu te-am înțeles greșit. Nu, scuză-mă, copila mea. Cu bine. Atenția cu care te-am ascultat poate fi o chezășie că nu te-ai adresat unei ființe nepăsătoare. Poate voi avea ocazia să dau un sfat. Nu știu însă, nu pot să știu cu bine.
Ați ascultat episodul al șaselea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Au interpretat Gina Patrichi, Irina Petrescu, Mirela Gorea, Marcel Iureș, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.